Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Vlada Srpske donijela odluku o određivanju iznosa najniže penzije od 1. januara 2020. godine.
EUFOR želi da prekontroliše opremu koju je predsjednik Vučić donirao u Mrkonjić gradu.
Vlada Srbije je u proteklom periodu za projekte u Srpskoj donirala više od 100 miliona maraka.
Srpska pravoslavna crkva pokreće inicijativu pred Ustavnim sudom Crne Gore zbog spornog zakona.
Novak Đoković u finalu otvorenog prvenstva Australije.
U Srpskoj sunčano uz umjerenu oblačnost. Pripadnici EUFOR-a uputili su danas telefonski poziv direktoru gimnazije u Mrkonjić gradu sa zahtjevom da prekontrolišu opremu koju je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić donirao mašinskoj školi gimnaziji u ovom gradu. Direktor gimnazije Zoran Bjelajac potvrdio je za naš radio da je dobio poziv iz kancelarije EUFOR-a iz Banja Luke i da ih je uputio na resorno ministarstvo.
Radi se o telefonskom pozivu EUFOR kancelarije LOT tima iz Banja Luke koji sam primio jutros u kojem su tražili da posjete našu školu. Kada sam pitao za razlog posjete, obzirom da se radi o vojnim strukturama koje nemaju mandat da posjećuju bilo koju školu u Republici Srpskoj, dobio sam od njih informaciju da se žele raspitati o donaciji predsjednika, jučerašnjoj donaciji naše škole predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Kazao sam im da prije njihove eventualne posjete moram konsultovati resorno ministarstvo, što sam i uradio. U ministarstvu su mi saopštili da takva posjeta nije moguća bez prethodnje njihove saglasnosti. Ja sam to saopštio predstavnicima EUFOR kuće iz Banja Luke, na što su oni rekli da će kontaktirati resorno ministarstvo kako bi mogli obaviti posjete našoj škole.
A vlada Srbije u proteklom periodu za projekte u Srpskoj donirala je više od 100 miliona maraka, u svim lokalnim zajednicama ulagalo se u škole, vrtiće, domove zdravlja i putnu infrastrukturu. Najavljeni su i zajednički projekti u oblasti energetike. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa najvišim zvaničnicima Srpske boravio je u Mrkonjić gradu gdje je najavljeno opremanje škola i doma zdravlja, ali i u Drvaru gdje je otvorena fabrika Jumko u kojoj je zaposleno 80 radnika. Za projekte saradnje u narednih 5 godina Srbija će za Republiku Srpsku izdvojiti 100 miliona evra. U prilogu Nenada Stupara.
Nakon što je ranije izdvojeno 700.000 maraka za sanaciju lokalne putne i komunalne infrastrukture u Mrkonjić gradu, dodatnih 200.000 maraka utrošit će se za nabavku mamografa u domu zdravlja, a sa 600.000 opremit će se kabineti u gimnaziji i mašinskoj školi. Direktor mašinske škole Predrag Đuza ističe da će se na ovaj način poboljšati praktična nastava.
Radionica mašinske škole, za nju su planirana određena sredstva za nabavku CNC mašina koje su nam prijeko potrebne. Predsjednik Vučić je rekao da će se uraditi još par infrastrukturnih projekata u školi od sanacije podova, jer želja nam je svima da Srbija gdje ulaže novac, da to bude reprezentativan objekat.
Srbija je novac ulagala i u federalne opštine sa većinski srpskim stanovništvom i u narednom periodu finansirat će se projekti u Glamoču, Grahovu i Bosanskom Petrovcu. Nakon što je za drva ranije obezbeđeno 1 milion evra, radnike iz ove opštine od juče zapošljava Komercijalna banka, ali i fabrika tekstila Jumko u kojoj je zaposleno 80 radnika.
Ovo je za jedan ženski kolektiv prelijepo, predobro.
Za nas starije tu i tam, ali za mlade je baš pomak. Da se kaže da je malo nešto je živnulo, ima nekog pomaka.
Srbija ulaže sredstva širom Srpske. U distriktu Brčko u toku su završni radovi na izgradnji vrtića u naselju Ilićka, a projekat je vrijedan oko 1 milion maraka. Predsjednik ove mjesne zajednice Damjan Dundžić naglasio je važnost investicije.
Imamo oko 400 učenika u osnovnoj školi, a završava se obdanište ovo koje vidite iza nas i mislim da će radnici upravo rade te neke završne radove i kao što su nam rekli, valjda sad treba da počnu da rade ovo vezano za dvorište.
A ovakvih projekata bit će i u narednom periodu. Krajem prošle godine vlada Srbije uputila je jednokratnu pomoć Srpskoj u iznosu od 25 miliona evra. Ministarka uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić istakla je da će donatorska sredstva biti utrošena u skladu sa investicionim planom.
Ono što se dešava sa novcem koji dolazi iz Srbije ide u plan javnih investicija. Vlada to planira, utvrđuje i sve u skladu sa opredjeljenjima. I naravno uvijek se ti planovi dopunjuju jer je bilo više tranši koje smo dobijali od Srbije.
A investicionim planom Srbije predviđeno je da se u narednih 5 godina izdvoji dodatnih 100 miliona evra za projekte saradnje. Realizovat će se i projekti u oblasti energetike. Premijer Radovan Višković izjavio je da bi u Foči uskoro trebalo da bude ozvaničen početak priprema na izgradnji hidroelektrane Bug Bijela.
O njoj se govori 50 i više godina. Evo, zahvaljujući i Srbiji i Republici Srpskoj, mi ćemo biti u poziciji da ove godine otvorimo pripremne radove i tako krenemo u izgradnju te hidrocentrale.
Da će Srbija nastaviti sa pomoći Srpskoj potvrdio je i predsjednik Aleksandar Vučić. Istakao je da je obaveza pomagati srpski narod, a da budžet Srbije to sada i omogućava.
Čini mi se da smo dali novac i za tjentište, za put i da bi trebalo još mnogo toga tu da uradimo u tom delu. Bug Bijela je važna investicija, ali i autoput koji gradimo i prema Banja Luci i prema Sarajevu je za nas od izuzetnog značaja, tako da nastavit ćemo da se povezujemo sa Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom i verujem da je to od velikog značaja i za Srbiju, ali i za naš narod u celini, ma gde da živi.
Srbija je najavila i pomoć privrednicima u Srpskoj i to kroz podsticaje za modernizaciju opreme, a ranije je sufinansirala i projekat samozapošljavanja mladih.
Vlada Republike Srpske donijela je odluku o povećanju najniže penzije za 3,11% od 1. januara. Najniže plate iznosit će od 201 do 403 marke. Za realizaciju ove odluke potrebna su dodatna sredstva od oko 616.000 maraka mjesečno. Na današnjoj sjednici vlada je utvrdila i prijedlog zakona o inspekcijama. Na konferenciji za novinare u Banja Luci, ministarka uprave lokalne samouprave Leila Rešić istakla je da se ovim zakonom predviđaju olakšice za novo osnovane prvoregistrovane poreske obveznike, odnosno inspektorat će imati ulogu savjetodavca.
Također smo ostali kod opredjeljenja i pokušali naći način da inspektori imaju mogućnost da, ukoliko imaju saznanje da neko u svom privatnom objektu radi nešto za što nema saglasnost ili nije registrovan, da imaju pravo u saglasnost sa vlasnika ili uz pribavljen nalog suda da ulaze u te privatni posjed. Do sada procedura bila izuzetno komplikovana. Također, inspektorat sada ima odjeljenje za savjetodavne usluge. Ono se primjenjuje dakle za ove prvoosnovane, ali i za sve dakle naše privrednike kojima je to potrebno. Novitet je i to što jedinice lokalne samouprave moraju se usaglašavati kad su u pitanju planovi i razmjena tih planova sa inspektoratom Republike Srpske, da ne bi došlo u situaciju da u jednoj sedmici republička i lokalna inspekcija praktično idu kod istog privrednog subjekta.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske isplatilo je danas 854.690 maraka za podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji. Isplaćeni su podsticaji za organsku proizvodnju, kontrolu kvaliteta mlijeka, premije za matice, tesne stanice te za zaštitu zdravlja životinja, saopšteno je iz resornog ministarstva.
31. januara u 5 distributivnih preduzeća Elektroprivrede Srpske bit će otvoren poziv i poznati uslovi za prijavu na stimulativne otpremnine viška zaposlenih. Riječ je o prvom krugu, kome su iznosi otpremnina najveći. Uprava Elektroprivrede, čelni ljudi distributivnih preduzeća i sindikalci za taj proces potpisali su jedinstvene kriterijume i prateća dokumenta u prilogu kolege Božidara Stajčića.
Iznosi i otpremnina zavisit će od godina staža i kreću se od 22.000 do 50.800 maraka u prvom krugu. Proces je neminovan, a uslovljen je potpisivanjem dokumenata sa Evropskom energetskom zajednicom. Konsultanti su procijenili da je u distributivnim preduzećima višak oko 600 zaposlenih. Glavna baza restrukturisanja umjesto na funkcionalnost prelila se na višak zaposlenih, rekao je Luka Petrović, direktor Elektroprivrede Republike Srpske.
Nije sve u novcu, mi želimo da se to radi sporazumno, sigurno da se već ljudi prepoznaju koji su viška. Da li je taj višak će rješavati problem, u ovoj fazi će rješavati, jer distribucija će u budućem periodu živjeti samo od svoje mrežarine.
Taj način poslovanja distribucija startuje 1. januara naredne godine. Zoran Mićanović, predsjednik sindikata Elektroprivrede, kaže da su zadovoljni uslovima otpremnina i da se dodatna šansa pruža onima koji ostaju.
Jedini način je povećanje plata tim stručnim ljudima, tako jedino možemo zadržati a mi nećemo moći istrajati ni u čemu, samo tom novčanom motivacijom. Jer vrijeme od 2008. godine povećanje plate u elektroprivredi uopšte nije bilo.
Petrović je naglasio da u nekim distributivnim preduzećima nema dovoljno stručne radne snage.
Mi danas imamo problema sa stručnom radnom snagom jer je nedostaje i ona je plaćena maltene isto kao i neka radna snaga koja ne doprinosi tako na terenu i u tom smislu morat će da dođe do značajne razlike u plata.
Sindikalci smatraju da otpremnine nisu visoke, ali da se privilegovanost osjeća u odnosu na druge sektore. Činjenica je i da je određen broj zaposlenih primljen kao socijalna kategorija, rekao je Željko Tepavčić, predsjednik Konfederacije sindikata.
Čitavu priču smo vodili sa tim ciljem i razlogom da obezbjedimo što pristojnije iznose tim radnicima koji će morati da odu iz elektroenergetskog sektora.
Poziv će biti otvoren 3 sedmice, a svojevrstan orijentir distributerima može biti skora nova sistematizacija radnih mjesta. O drugom načinu rješavanja viška zaposlenih za sada se ne govori. Elektroprivreda i distributivna preduzeća za stimulativne otpremnine obezbijedili su 27 miliona maraka.
Predsjedavajući Saveta ministara Zoran Tegeltija razgovarao je u Sarajevu sa izvršnim direktorom Svjetske banke Kunom Davidseom o novom ciklusu petogodišnje saradnje BiH sa ovom međunarodnom finansijskom institucijom. Buduća strategija koja će primarno biti kreditorska trebalo bi da prati program rada Savjeta ministara i usaglašene socijalno-ekonomske reforme, izjavio je Tegeltije nakon sastanka sa čime se Davidse složio i za juni najavio konferenciju Skupštine Svjetske banke u Sarajevu. Kolega Radan Škipina.
Dosadašnje višegodišnje prisustvo Svjetske banke u Bosni i Hercegovini u ulozi kreditora, ali i konsultanta u mnogim projektima i procesima bit će nastavljeno, potvrdio je predsjedavajući Tegeltija. Obim saradnje, koji je od 1996. godine bio na visokom nivou, a obuhvatao je 101 projekat u vrijednosti 2,5 milijarde dolara, će se produžiti. Kroz strategiju koja bi trebalo da prati programske ciljeve Savjeta ministara i sa Svjetskom bankom usaglašene socioekonomske reforme, sve će biti i precizirano uz dovršetak započetih projekata iz oblasti energetske efikasnosti i putne infrastrukture, izjavio je Tegeltija.
I ono o čemu smo mi najviše razgovarali i rekli da bi bilo važno da se u toj strategiji pronađe, jeste pitanje restrukturiranja sektora zdravstva koji objektivno na svim nivoima stvara značajne financijske probleme. Drugi sektor u koji je vrlo važan po nama jeste reforma javnih preduzeća.
Izvršni direktor Svjetske banke Kun Davidse potvrdio je da će sa novim sazivom Savjeta ministara BiH biti usaglašani projekti u koje će se narednih 5 godina ulagati kreditna sredstva.
And elements of that could indeed be investing in people.
Imali smo vrlo plodnu diskusiju o temama koje će biti uključene u program saradnje. I elementi toga su ulaganje u ljude, u zdravlje, u obrazovanje. Također ćemo nastaviti sa reformom preduzeća u državnom vlasništvu, stvaranjem prilika za rad u privatnom sektoru.
Najveći dio projekata bit će i dalje implementiran preko entitetskih vlada kao i nižih nivoa vlasti, potvrdio je Tegeltija uz konstataciju da će se morati skratiti period ratifikacije sporazuma od momenta kada kreditni odbor Svjetske banke odobri određene projekte. David se je najavio da će Bosna i Hercegovina u junu biti domaćin Skupštine Svjetske banke.
Nakon Sarajeva, Srebrenica ni danas se ne stišavaju tenzije u ovoj opštini nakon objavljivanja fotografije sa obilježavanja Savindana i hajke koja je nakon toga uslijedila na srpsku djecu i njihove roditelje na društvenim mrežama i federalnim medijima. U prilogu Nenada Petrovića.
Roditelji srpske djece koji se nalaze na spornoj fotografiji kažu da se hajka i napadi ne stišavaju, i dalje dobijaju pretnje i najavljuju krivične prijave. Ističe Ljiljana Stevanović, jedan od roditelja.
Ništa se nije promijenilo od juče, samo još gore. Znači, hajka na našu djecu ne prestaje, prijetnje, uvrede, zloupotreba maloljetne djece ne prestaje. Znači, mi slijedimo naše korake koje smo započeli. Naravno da ćemo preduzeti sve mjere koje možemo i u pravnu zaštitu naše djece.
djece.
Bezbjednost djece u Srebrenici je ugrožena, kaže Rajka Bibić. Kaže da je i jutros dijete morala da vodi u školu.
I jutros su djeca uplašena kao što su to bila i juče. Naravno da smo preduzeli sve mjere da zaštitimo našu djecu. Djecu smo vodili u školu, iako smo mislili da bi oni trebali da nastave s ustaljenim načinom.
Situaciju u Srebrenici svako tumači na svoj način. Za bošnjačke političare obrazovni sistem u Republici Srpskoj je diskriminatorski, a fotografija je, kako kažu, samo kap u prepunoj čaši. Nedib Smajić, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Odatle je sve krenulo. Da nije bilo te fotografije, da nije bilo dalje prepiske i podrške tim stvarima, to se sigurno dalje reakcije ne bi nastale. Druga stvar, naravno, osuđujem ja svaku prijetnju koja se dešava svima.
Načelnik opštine tvrdi da je ovo prljava igra bošnjačkih političara pred lokalne izbore, koji su problem konstruisali nizom uvreda i pretnji. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Ono što se desilo, desilo se 29. da je bojkotovana nastava na način kako nije zakonski predviđeno, da su grupa ljudi, dakle to je bila veća grupa ljudi, ušli u školu bez legitimisanja, bez ikakvog reda, i to se može povesti kao neki incident. Evo sad smo svi razmišljanja kada je to već uzelo maha, kada je već pokrenulo jednu neželjenu situaciju, a to je da se toj djeci prijeti, da se prijeti svakom više Srbinu u Srebrenici.
Vatru u Srebrenici danas su pokušali da ugase i predstavnici OEBS-a. Održan je sastanak na kome su pozvane obe strane na spuštanje tenzija. Kathleen Kavalek, šef misije OEBS-a u BiH.
Svi smo se složili da nije vrijeme niti mjesto da se trenutno politizira ova situacija, da svi zajedno moramo da razumijemo na najbolji način šta se zapravo desilo i zašto se sve desilo. Mi smo se također svi zajedno složili, imajući u vidu nedavne incidente, da tenzije moraju da se smire i spuste.
Sutra će u Srebrenici biti održana i sjednica lokalnog parlamenta na kojoj će tema biti sporna fotografija i reakcije koje su uslijedile nakon njenog objavljivanja.
U Dnevniku još možete slušati.
Boračka organizacija Republike Srpske čvrsto uz svog predsjednika generala Savčića.
U Kini od posljedica koronavirusa umrlo 170, zaraženo više od 7700 ljudi, izliječeni prvi pacijent.
Kompanija Ryanair od 3. februara uvodi još jednu liniju sa banjalučkog aerodroma. Riječ je o liniji do Frankfurta.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša najavio je danas da će se na narednim sjednicama Savjeta ministara naći i revidirana strategija za procesuiranje predmeta ratnih zločina, čije se usvajanje opstruiše 2 godine. Dokument precizira metode na osnovu kojih bi se određivala težina predmeta ratnih zločina i koji bi se procesuirali u drugim sudovima, dok bi najsloženiji ostali u sudu BiH. Grubeša kaže da su revidiranu strategiju podržali međunarodni posmatrači, ali i predstavnici Evropske komisije.
Strategiju su radili eminentni stručnjaci iz toga područja, znači ljudi iz tužiteljstva, iz pravosuđa, tako da ono, mislim da ja nisam sada u mogućnosti da bi na bilo koji način radim bilo kakve izmjene. I vi ste bili svjedoci svih onih dosadašnjih pritisaka i svih onih sugestija koje smo imali od nekih nevladinih udruženja, ali mislim da smo te stvari i nesuglasice u jednoj velikoj mjeri uklonili, tako da ne vidim neku određenu prepreku za usvajanje revidirane strategije.
Sa sjednice predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske održane u Banja Luci poručeno je da stoje iza predsjednika organizacije Milomira Savčića, protiv koga je tužilaštvo BiH podiglo optužnicu za navodne ratne zločine. Na sjednici je bilo riječi o teškom položaju ove kategorije stanovništva, zahtijevajući preduzimanje dodatnih mjera institucija Srpske kako bi njihov položaj u društvu bio bolji. U prilogu Darka Đurića.
Podignuta optužnica protiv predsjednika Borsa Milomira Savčića za predsjednika predsjedništva ove organizacije Gorana Rogića nema osnova. Navodi da on nije kriv ni za kakve ratne zločine za koje ga optužnica tereti.
Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske daje punu podršku njegove namjeri u borbi za dokazivanje istine, dakle protiv potpuno izmišljene i lažne optužnice na njegov račun. Predsjednik Savčić je mogao da je želio da napusti ovaj teren, ovu teritoriju, ali kao častan oficir, nevin čovjek smatra da je najpoštenije da pred pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine dokaže svoju nevinost.
Neophodno je da boračke kategorije imaju bolje životne uslove i primanja kako bi njihov život bio dostojan 21. vijeka, istakao je Rogić. To je između ostalog bila tema današnje sjednice.
Da se ne slaže i ne podržava mjere vlade Republike Srpske koje su donešene u cilju poboljšanja materijalnog položaja naših kategorija. Predsjedništvo također zadužuje rukovodstvo boračke organizacije Republike Srpske da u narednom periodu intenzivira razgovore sa relevantnim ljudima u Republici Srpskoj, počeo od predsjednika vlade, predsjednika Republike, kako bi se došlo do jednog radikalnijeg i, da ne kažem, značajnijeg poboljšanja položaja naših kategorija. Tu prvenstveno mislimo na nezaposlene, demilisane borce.
Podizanje posljednje optužnice protiv predsjednika Borsa smatra Rogić nastavak i aktivnosti pravosuđa BiH da za sva dešavanja u proteklom ratu se optuže Srbi, što, kako navodi, nema uporišta ni u jednoj činjenici.
Bolja saradnja svih nevladinih udruženja proistekli iz odbrambeno-otadžbinskog rata, snažnije angažovanje na zaštiti i očuvanju Republike Srpske bile su neke od tema sastanka koji je organizovala organizacija Starješina Vojske Republike Srpske sa ovim udruženjima. Posebna pažnja posvećena je inicijativi za formiranje vojnog muzeja i spomenika borcima, rekao je predsjednik ove organizacije Milovan Milutinović.
Sve organizacije proistekli iz odbrambeno-otadžbinskog rata pružile su punu podršku u prvom redu formiranju muzeja Vojske Republike Srpske, a potom izgradnji centralnog memorijalnog centra, odnosno spomenika koji bi bio upriličen za sve poginule i stradale u odbrambeno-otadžbinskom ratu, kako vojnike, tako i civile.
Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske sufinansirajući ovoj opštini infrastrukturne projekte vrijedne više od 360.000 maraka u povratničkim sredinama u Srpskoj federaciji. Ugovore s predstavnicima 8 lokalnih zajednica danas je potpisao vršilac dužnosti ovog sekretarijata Marko Ačić. Tamo je bio i naš novinar Aleksandar Javorac.
Vrijednost potpisanih ugovora sa predstavnicima opština u Republici Srpskoj, Novi Grad, Vukosavlje, Vlasenica, Mrkonjić, Grad i Laktaši je 280.000 maraka. Za područje federacije u Živinicama, Mostaru i Čapljini vrijednost ugovora je 80.000, istakao je Ačić.
Sa ovim završavamo izvršenje onih dijela obaveza iz 2019. godine. Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije nastavlja i u toku 2020. godine sa raspisivanjem sličnih javnih poziva. Mi ćemo pozvati naše partnere u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine da se prijave za slične projekte.
Sredstva od 29.500 maraka opština Vukosavlje iskoristit će za rekonstrukciju raskrsnice u povratničkoj mjesnoj zajednici Pećnik, kaže načelnik ove lokalne zajednice Borislav Rakić.
Sredstva koja su, evo, možemo reći, nisu dovoljna, ali pokazuju i tim građanima koji žele da se vrati našu želju i volju da im omogućimo zaista jedno mjesto za ugodno življenje.
Opština Živinice dobila je 20.000 maraka, rekao je načelnik ove opštine Samir Kamenjaković, koji je naveo u šta će konkretno biti utrošena.
I bit će tačno upotrijebljena za nastavak infrastrukturnog projekta, dakle puta ovom koji je ovdje i naveden prema Višći, koji smo uradili sredstvima lokalne zajednice, dakle iz budžeta grada Živinice, iz federalnog fonda, iz federalnog ministarstva za raseljene osobe i nastavak puta, dakle iz ovog sekretarijata.
Komentarišući izjavu potpredsjednika Republike Srpske Josipa Jerkovića da će Hrvati u Republici Srpskoj tražiti pravičnu naknadu štete pretrpljene u prošlom ratu, Marko Ačić je rekao da to planira i Republika Srpska da učini u federaciji, ali da se ovo pitanje odnosi na nivo BiH, koja treba biti garant sprovođenja Dejtonskog sporazuma.
Slijedi region i svijet. Na sastanku u Patrijaršiji jednoglasno je odlučeno da se pokrene inicijativa pred Ustavnim sudom Crne Gore povodom spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Inicijativa će biti pokrenuta u koordinaciji eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i Svetog sinoda.
Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve održao je sjednicu povodom spornog i antiustavnog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Razmatrani su pravni koraci koji će, uz saglasnost Svetog sinoda sa patrijarhom na čelu, biti preduzeti pred Ustavnim sudom Crne Gore.
U Han Pjesku će u 17 časova biti služen moleban i održana molitvena litija u znak podrške srpskom narodu Crnoj Gori, koji mjesec dana protestuje širom ove zemlje zbog kontroverznog zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Litiju sa barjacima i ikonama predvodit će lokalno sveštenstvo uz učešće vjernika, a proći će centrom grada do crkve Svetog Pantelejmona.
Predsjednik poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović i predsjednik kluba poslanika Ujedinjene Srpske Kostadin Vasić potpisali su danas sporazum o saradnji koji će poslužiti da se produbi politička saradnja Srba sa dvije strane Drine, a koja će voditi računa prije svega o interesima srpskog naroda.
Martinović je istakao da se sticajem dobrih historijskih okolnosti potpisivanje sporazuma desilo dan nakon što je Vučić posjetio Drvar i Mrkonjić grad.
U Kini od posljedica koronavirusa umrlo 170, a zaraženo više od 7700 ljudi. Odbor za vanredne situacije Svjetske zdravstvene organizacije danas će ponovo procjenjivati da li novi koronavirus predstavlja vanrednu situaciju. Istovremeno u Kini je izliječen i prvi pacijent koji je obolio od novog virusa. U prilogu Nemanje Ratkovca.
Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je stopa smrtnosti od koronavirusa oko 2%. Osim Kine i Sjedinjenih Država, slučajevi zaraze novim koronavirusom potvrđeni su u još 14 zemalja, među kojima su i evropske zemlje, Francuska i Njemačka. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Theodoros Ghebreyesus.
Considering the last few days,
u posljednjih nekoliko dana zabilježili smo napredovanje virusa, posebno u nekim zemljama. Ukupan broj zaraženih van Kine je 68. Posebno nas brine prenošenje virusa sa čovjeka na čovjeka u tri zemlje, a to su Njemačka, Vijetnam i Japan.
Najveći broj zaraženih i smrtnih slučajeva evidentiran je u Wuhanu, odakle se virus proširio na 31 kinesku provinciju. Zbog sumnje na zarazu širom Kine je na posmatranju gotovo 82.000 ljudi, dok su iz bolnica otpuštena 124 pacijenta koji su izliječeni nakon zaraze. Među njima je i Yang Li.
Divim se posvećenosti medicinskog osoblja. Treba da vjerujemo da liječenje koje sprovodi stručni tim u medicinskom centru i brižljiva njega tima medicinskih sestara vode do brzog oporavka.
Rusija je prekinula željeznički saobraćaj sa Kinom, a sinoć je sletio prvi avion sa 195 Amerikanaca iz Wuhana. I Francuska, gdje je potvrđen peti slučaj zaraze, pokrenula je evakuaciju svojih državljana. U Republici Srpskoj nema evidentiranih slučajeva koronavirusa, izjavila je u programu našeg radija specijalista epidemiolog Ljubica Jandrić.
Republika Srpska nema direktne linije sa Kinom, nema te sad bojazni kada je u pitanju avionski saobraćaj. Mi smo na granicama dostavili uputstva i u slučaju pojave bilo kakve simptomatologije od strane respiratornog trakta da se jave nadležnom ljekaru.
Prema dosadašnjim podacima, uglavnom osobe starosne dobi od 40 godina i više podložne su zarazom ovog virusa, kao i osobe koje imaju određene hronične bolesti poput kardiovaskularnih ili endokrinih. Među mjerama zaštite navide se i adekvatna termička obrada životnih namirnica životinjskog porijekla, kao i izbjegavanje prostorija u kojoj boravi mnogo ljudi, ističe Jandrićeva.
Najvažnije je često pranje ruku, posebno nakon direktnog kontakta sa mogućim bolesnim ljudima i njihovom okolinom, izbjegavanje bliskih kontakata sa osobama koje imaju određene akutne respiratorne infekcije.
Kompanije IKEA i Google zatvorile su svoje kancelarije i predstavništva u Kini. Svjetske aviokompanije nastavljaju da obustavljaju ili ograničavaju saobraćaj sa Kinom, a među posljednjima koji su to učinili su Lufthansa i Air France, koji je smanjio broj letova za Kinu.
Kompanija Ryanair od 3. februara uvodi još jednu liniju sa banjalučkog aerodroma, a riječ je o liniji do Frankfurta. Karta se već sada mogu kupiti na sajtu ove kompanije. Cijene su promotivne, iznose samo 4,99 evra.
Let do aerodroma Frankfurt Hahn traje sat i 15 minuta, a bit će dvije linije sedmično, ponedjeljkom i petkom. Sa ovom kompanijom iz Banja Luke moguće je otputovati u još 4 evropska grada, a to su Berlin, Memmingen, Brisel i Stockholm.
Srbin Novak Đoković plasirao se danas u finale otvorenog prvenstva Australije pobjedom nad Rogerom Federerom sa 3-0 u setovima. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Đoković je prvi set polufinalnog duela sa Rogerom Federerom dobio rezultatom 7-6. U drugom setu Novak je bio bolji sa 6-4, a u trećem sa 6-3.
Moglo je definitivno da ode i na drugu stranu, da je on iskoristio neke šanse za break. On je počeo jako dobro, ja sam bio prilično nervozan na početku. Želim da kažem da poštujem Rodgerovu odluku da izađe na teren uprkos povredi. Očigledno je da se ne osjeća dobro. Daleko je od svojih najboljih izdanja.
Ja kao medvjed, Đoković ulazi u finale otvorenog prvenstva Australije, tvitovao je Sky Sport odmah posle meča u kojem je srpski teniser oduvao sa terena legendarnog Rodgera Federera. Đoković je ušetao u finale, piše The Deutsche Zeitung, bez ikakvih problema savladao je Federera. Ovo su samo neki od natpisa u svjetskim medijima koji veličaju odličnu partiju Novaka Đokovića u današnjem polufinalu. Za Novaka u Melbourneu ovo će biti 8. finale, 7 titula. Dakle, nijednom nije poražen u meču za trofej. U finalu Novak čeka boljeg iz drugog polufinala koji se igra sutra od 9:30 po našem vremenu između Dominika Tima iz Austrije i Nijemca Aleksandra Zvereva. U ženskom finalu snage će odmeriti Garbinje Muguruza iz Španije i Amerikanka Sofia Kenin. U rubrici sporta informacija da su danas sa žrijebom u Beogradu određeni parovi četvrtfinalnih duela na završnom turniru Kupa Radivoja Koraća. Košarkaši Crvene zvezde takmičenje počinju protiv Radničkog, a Partizan protiv Čačanskog borca. Tradicionalno završni turnir Košarkaškog kupa Srbije igra se u Nišu od 13. do 16. februara.
U Srpskoj sunčano uz umjerenu oblačnost, slično vrijeme i sutra sa temperaturom znatno iznad prosjeka za ovog doba godine. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura izmerena od 13 časova iznosi Kalinovik, Sokolac, Čemerno 2, Gacko 3, Antijesak 4, Mrakovica, Nevesinje, Šipovo 5, Srebrenica 6, Višegrad, Dobroj, Mrakonjić grad 7, Rudo 7, Bijeljina, Bileće, Drinić, Zvornik, Spoča 9 stepeni, Novi Grad, Crvac 10, Banja Luka, Prijedor, Ribnik, Trebinje 11 stepeni. Sutra ujutru manje hladno, na planinama hladno sa slabim mrazem, po kotlinama i oko rečnih tokova lokalno magla, tokom dana porazmene temperature pa će biti znatno iznad proseka za ovo doba godine, uz promenljivo oblačno. Vetar umeren južni i jugozapadni, tokom dana pojača. Jutarnja temperatura vazduha iznosi će od minus 2 do 4 stepena, na planinama i visoravnima oko minus 6, na jugu Hercegovine oko 5 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 15 stepeni, na severu lokalno čak do 17, dok će na visoravnima kotlinskim predelima biti od 3.
Dnevnik je završen, mi podsjećamo na važnije vijesti.
Vlada Srpske donijela odluku o određivanju iznosa najniže penzije od 1. januara 2020. godine.
EUFOR želi da prekontroliše opremu koju je predsjednik Vučić donirao u Mrkonjić grad.
Vlada Srbije je u proteklom periodu za projekte u Srpskoj donirala više od 100 miliona maraka.
Novak Đoković u finalu otvorenog prvenstva Australije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Fra.